Минатата недела на 29. јануари почина Васил Рендевски, долгогодишен активист на македонската заедница во Викторија и сопатник во македонското дело на сите поранешни основоположници на организираниот живот на македонците во Мелбурн и во Шепертон. Наредните минути ги посветуваме на господинот Рендевски преку раскажувањата за него од семејни членови, синот Живко, братот Ристе, братучедата Дафина Динакис, Совка и Вангел Патеров и Косте Колевски, кои заеднички даваат една поточна слика за сето она што значеше Васил Рендевски за македонската заедница. Од причини братот Ристе не можеше да зборува преку радио Брановите директно, но тој раскажуваше за раните почетоци на неговиот брат. Ние сме од селото Драгош, Битолско, раскажува братот на Васил, Ристе Рендевски. Васил е роден на 17. февруари 1930 година. Мојот брат почна со политика на 18 години и сите мислеа дека ја сака Југославија, ама тој не ја сакаше Југославија. Тој беше само еден македонец. Васил се жени на 19 години, првото родено чедо им беше ќерка, која почина, потоа се роди синот Живко. Братот Ристе ни рече дека Васил не застана со ВМРО, тој умираше за Македонија. Во 1956 година Васил избега во Грција, оти ако останеше во Југославија, ќе го ставеа во затвор. Ништо не направил Васил, само што беше голем македонец. Во разговорот овде ни се придружува синот Живко или Џим Рендевски.
Првите активности негови јавни беа во логорите во Грција и кој дојде во
Австралија.
Австралија, ама семето и љубовта му беа од 18 годишен кој почна свесно да мисли. Иако беше јав комунист Маргарита тате, беше разочаран многу со комунизамо што го доживеа. А мислам беше доволно свесен тате дека немаше ни окумео во Драгош други човек
Конео,
што да може да прави некакви активност. Ама кој одиме во логорите, може ти каже, ние избегаме за да одиме во Америка. Знаеш таа Америка, земјата на мед и млеко. Таму имахме ние имахме таму врски од 1890, кај шо иде на тати и чичи дедо му беше први македонец во Драгош да во Америка. И на мама, фамилијата таму живеја. Ама, бидејќи тате беше активист во логорите, имаше лошо име од администраторите, тие бе грци, не разбираш. Ни одебе во Америка, ама не прими Америка, оти тате не беше сакан од администрацијата на логорите. Јас бев тумач кој доме да збораме кеј амбасадору или консулато во Атина, зошто не ни дава право да одме таму, имаме фамилија таму, ово она. Тате имаше 3-4 стрико и мама имаше татко и мајка и тој ни рекол, мам со мама, Света Рендевска, ти можеш која сакаш со син ти дојдиш во Америка, но сопругот твој Васил нема поема ниту идеја дека ќе влезе во Америка. Нема, that's not gonna happen. Оти тој не чини и тој е лош човек, вака и така.
Додека бил во грчките логори, Васил се сретнал со Димко Начевски и многу други патриоти за Македонија. Васил беше комунист, но покрај таа определба, вели Живко,
беше од љубов за фамилијата, љубов за културата, за роднините, за планините, за градоите и селата. Тоа го тераше него. И љубовта негова за Македонија, таа не беше љубов за слава, не беше љубов за сила во власт, туку беше љубов за тоа, за народо, како што ти реков, и за културата. И за тоа тате беше толку воодушевен кој стана републиката. Имаше чувство за цела Македонија. И тој многу беше со човечките права за во Грција, во Бугарија, Албанија. Мислам на крајот, може и секој пат тие му беа едни од најдлабоките желби за тоа да се мени. Оди барем велеше во барем си избораме јазик во Македонија.
Корените на Васил Рендевски во македонската заедница во Мелбурн се темелат во 1959 година во црквата Свети Ѓорги во Фицрој, првата македонска православна црква надвор од Македонија. Васил се вброј меѓу основоположниците пионери.
А во црквата Свети Ѓорги, ако оиш да видиш, има доказ што беше тате за Свети Ѓорги, например. Има писано сите тие што има дајано пари. Ама има едни што вика така наречени, мислам, пионери, мислам. И ако ја видиш таму, само тате е човек од републиката, сите се тие старите егејци. А од тогаш почна негото дејство. Ние кој стигнаме во Джолом по 3 месеци, почна едно друштво околу него да станува и од тоа друштвото тој направи Македонија клуб. да игра фудбал. Кога се врати овде, исто така овде беа стари патриотите, овде беа старите. Овде немаше други.
Со Цветко Радевски направија состанок, собра доволен број лица од Битуша, родом од Егејска Македонија, и го формира првиот фудбалски тим во Шепартон во 1960 година.
Татко ми беше, речи си, инстигајра, од кај да одеше, тој и почнуваше работите. И така беше и овде. И овде во Шепартон тие беа разделени од македонците и грците, и така наречени гркоманите, македонци беа разделени 5-6 месеци пред да дојде тате, ама не имаја своја нишчо. А тате беше, не беше еден првен во Ората да ја организира, ама многу брзо беше еден од првите. И јас памтам во првите 2-3 години него е овде, тате да биде, да го отворва салата за Орото, та вече да отворва салата и последно да затвора. Оти јас му метер, ко помажува да мети. Значи, од тога што 29-30 години до пред 2 години, тате беше во Долани. Во Шепартон. Ако не председател, секретар, чежар, or something, ама од сите тие старите само тој остана.
За добрините на Васил Рендевски сведочи синот Живко, кој вели дека од сета добротворна работа што ја правел татко му Васил, тој заслужуваше да биде признат.
Требаше да има стипенд, знаеш, некоја стипендија од Department of Human Services, оти тој беше као социјален работник, social worker. Било прв брачет негов што беше болен, што секој ден одеше до Пули. Било некој пријател италијански што имал некаква врска. Било ти некој сеа дојдени луѓе од кај било што му требаше постар човек, ко ментор и ко учител, и ко татко, се беше таму, Маргарита. Знаеш колку чудо ми е мене, дека може нема човек од сите нации има овде направено пријател што го има помазано.
Да.
И тоа едно друго интересно нешто, Маргарита, тате беше комунист, тоа да не го, тој што вела, не беше, не ознаја тате, тате беше комунист, во тој идеалниот смисла, не мислам дека никаја тој комунизам него сватиш, ама пак беше комунист. Ама тој беше првен овде као аргатин, као работник за други луѓе. И кој беше така, беше јак работник. Се караше и во првите 6 недели си одјомени од Шепартон, ти тате не можеше да постои да биде као слуга некој работник. Тој вели, и се одјаме во Джолом, од први брачеди такви, и се ојде. И седне тој, и стрико ми ристе, тие кога станаја бизнесмени, обратно, нините работници не беа работници, туку станваја дел од фамилијата. Да. Кон Милан, например, со нас јадеше.
Мик.
Оти, мојата фамилија, иако се во бизнес, мислете дека човек, првен човек, седне бос.
Кон долгиот список на лица што го познавале Васил Рендевски се приклучуваат и неколку активисти, имено Софи и Вангел Патерови.
Васил Рендев. Јас се знаев овој човек за неколку години, може 20 години, и за мене беше еден многу, многу чуден човек од многу страни. Првниот пат ко слушнав Васил да прогори беше на еден состанок на македонската човечка права. Беше во градо, во еден отел, и му дадоа ред на Васил да прогори за прашањето на македонската човечка права. И тој стана тамо со микрофоно и ослушнав од јаска, за мене ова беше мизина устата. Толку што знаеше убо да прогори, си велев, оти овој човек е професор. Ама знае оти не беше професор. Тој беше еден селанче дете, кодно у од нас, дојде во Австралија, немаше чанса да се изучи кодно у од нас, ама срцето и умо и душата му работаше за ука, и за македонското прашање. Тоа од јаска овидув. Сега, друго нешто за Васил, кога прогори на тој ден, шо видов јас, му дае на сила на тие младите учени македонци, што беа тамо таа вечер, да се инволвират во македонски работи. Најважно во македонското прашање. И до ден денес тие се тамо, код лидери на Macedonian Human Rights, и овие младите се инволвираа и затоа така напреди ова прашање преку младите. И се друго нешто смешно ке ти кажа, Васил можеше да прогори на високо ниво со учени, ама исто така можеше да прогори со бабите, со милос, со смеа. Еден ден дојде кај нас тука и ми вели мене вака. Ова му беше смеата на Васил. А, ти со пентаните нофти, дали знаеш да сучи зелник? Јас ка му одговорам, Васил и зелник права, и манджи права, и се. И до ден денес не знам дали ме верваше. Тој беше Васил, ке направеше смеја од се. Бог да си опрости, we'll miss him greatly. He was an amazing man and an amazing personality.
Васил беше еден човек, златна уста. Привечуваше со зборовите нини и одобиваше човеко за да биде близко до него и да го слуша. Отимаше каризма, персоналити, дар му беше тоа од Господ. Фамилијарен, работник, патриот, беше инволвиран во се македонско. Васил беше читател на книги, сакаше да знае поке за свето, за политиката, за живота, за се. Имаше една широка визија и голема дипломатија Васил имаше. Не може да му заборава ова визија која имав на едно собрање во Крисвин Корт за Вестник Австралија Macedonian Weekly. И ние основачите на Вестникот сакавме парични помош за да продолжи Вестникот. Васил стана. Не му се заборава ова. Со Вестникот врати во тоа собрање во раката и го крена. Луѓе, овој не е Вестник. Овој е видело. Видело за нашиот народ да ни го кажи патот и да ни брани идентитето, културата, верата, македонците и Македонија.
Меѓу блиските соработници и Косте Колевски.
Еве, и јас, Маргарита, сакам да се приклучувам и се учествувам за фамилијата на Васил Перендески. Тој исто беше мој пријател и соработуваме доста с кога бев јас председател на Совета. Тој ни поможи во заедницата во Шепартон, ни пушти околу 3000 долари пари за Совета да пратиме во Република Македонија за да не се подали Македонија на територијални тамо обштините работи, кај Тодор Петров. И голема благодарност на него и фамилијата. Другата работа, што е научено од извори, точни извори од неговите, дека тој бил добар комунитарен човек и кога оделе пејачи или други групи во Шепарто, биле сите пречекани од него и тој ги поднесува сите трошкови за пејачите, за сали, за јадење, за пиење. Како комунитарен човек, лично го имам видено и со групата таници имам одено тамо, многу ме раклија на тие весели работи. Господ нека го прости, нека му е лесна земја.
Убави зборови и од внуката Дафина Динакис.
Васил Рендес и мој татко бе први брачери, мајке му и сестри. Ми беше мене стрико. Чиче Васил беше еден човек културен, беше еден човек разбран, беше еден човек орелија, зборати е, песна пеек од се. Многу се ми уваше фамилијата и многу ми уваше сојо и многу сакаше да слуша добри работи за народа и за Македонија. Знам јас од мала, кој првен дојде во Австралија, беше многу буду, учен од цели работи. Само може да рече оти Македонија му беше во срцето и многу беше политичен, ама добар политичен. Сакаше да слуша за свето и за народо, се да ја убао. Бог да опрости, да му е жива фамилијата. Ке да кажам, од шо многу, многу ни избега, многу брго и наеднаш.
Но за крај, суштината на она што се обидува да го кажат сите говорители за Васил Рендевски, најдобро го изразил самиот тој во интервју за SBS минатата година на неговиот 85-ти роден ден.
Роден сум во село Драгош, Битолско, од таткото Велјан Богоев Рендев, од мајката Велика Тодоровна Радева. И се го кладува ските, али дија така го... Така си го викавте која, и уште така си го викав. Мене на колата ми пиши Рендев регистрацијата. Завршив основно училиште под името Василије Сотирович во 1941 во војната Германија, и која дојде обуезде бев прекрстен Васил Благоев, а пак во Грција грците сака да ми оклаат Рендис, затоа што имаме големо племе ојде од нашто село во Грција. И јас му реков крстен сум, три пати доста ми е поќе Рендевски ќе ми остани, и со тоа и веќе умрам.